šogad mums ir pasākums sadalīts divās daļās. Rūķu ciemā būs iespēja noskatīties, kā mūsu pašu dejotāji no Augstkalnes mazie vāverēni kopā ar meža māti modinās rūķus un visu rūķu mežu. Tad būs iespēja priecāties mežā par skaistu pūtēju orķestri. Tas ir puiši no Auces, absolūti brass band. Un vēlāk arī atrakcija laukumā no pulkstens vieniem šodien var sagaidīt skaistu koncertu. Un šo koncertu mums dāvā un pievienojas Latvijas radošo bērnu un jauniešu studijas zvaigžņu sala solis. Nu, protams, populāri un tā kā cilvēkiem ierasts ir tas, ka Latvijas valsts meža šajā svētku dienā visiem apmeklētājiem dāvina brīvbiļeti Tērvetes dabas parkā. Jā, Tērvetes dabas parka ieeja būs par brīvu.